an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga juda ham boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Hurmat-izzat, e'zozlash, aziz tutish tuyg'usi nafaqat tirik odamlarga, hatto jon-jonivorlar insonning rizqu nasibasi bo'lgan nonga, ilm-ma'rifat, madaniyat ramzi oq qog'ozga, tiriklik va hayot manbai suvga nisbatan ham keng qo'llanilgan. Izzat-hurmat nafaqat inson zotining tirikligida, balki u hayotdan ko'z yumganda ham saqlangan. Tirikligida odamlarga, jamiyatga, ilm-ma'rifatga, madaniyatga katta foyda yetkazgan shaxslar vafotlaridan keyin ham chuqur hurmat-izzatga sazovor bo'lishgan. Mayda, ojiz, hasharotlarga, jonivorlarga mehribonlik ham ulug' fazilatdir. Aqalli bir mushukka bo'lsang mehribon, demak salomatdir sendagi ibo, deydi Xusrav Dehlavi. Ota-bobolar yerga tushgan non parchasi uvog'ini ohista olib, oyoq ostidan chekkaga, qushlar, it-mushuklar yeb ketadigan joylarga ko'tarib qo'yishgan. Qog'ozga nisbatan ham shunday munosabatda bo'lib kelingan. Nonni, qog'ozni yerga tashlash, uni bosib o'tish gunoh hisoblangan. Ob-hayot xususida ham shuni aytishimiz mumkin. Kattadir, kichikdir, suvga peshob qilsa, ulug' gunoh sanalib, ko'zi ko'r bo'lib qoladi deya cho'chitishgan. Ko'l, daryo, ariqlarning suvlari shu sababdan ham toza, musaffo shirin bo'lgan. Izzat-hurmat odatida erkak kishining ayol zotiga munosabati alohida o'rin tutadi. Qadimdan ota-bobolarimiz yer yuzidagi barcha ezguliklar manbai, inson hayotining sarchashmasi bo'lgan ayol zotiga hamisha hurmat saqlab kelganlar. Xotin-qizlar ro'zg'or tashvishlari, kundalik turmush urinishlari uchun yugurib elishdan xalos qilingan. Nozik jins sifatida har qanday og'ir yumushdan saqlangan. Buviyu onaga, opa-singilga, amma-xolalarga zo'r hurmat bilan qaralgan. Ota-bobolar, erkaklar, yosh yigitlaru o'smir-o'spirinlar ayol zotining xizmatida kamarbasta bo'lishgan. Onaku tabarruk zot sanalib, bosgan izlari ko'zga surtilgan. Butun hayot davomida onani o'g'irintirmaslikka harakat qilingan. Asrlar davomida shaxslararo izzat-hurmat millatlararo diqqat-e'tiborga aylana bordi. O'zbek xalqimiz qo'ng'qarindosh, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman, qoraqalpoq, Ozarbayjon xalqlariga nisbatan chuqur qo'shnichilik hurmat-izzatni saqlab kelishdi. Bir-birlari ta'lim-tarbiya fani, madaniyatini boyitishdi. Insonning inson bo'lib yetishuvchi uning yuragini qanday tuyg'ular band etganiga qarab belgilanadi. Hurmat, shafqat, his-tuyg'ulari ayniqsa muborak sanalib, hayotda kishiga juda ko'p yaxshiliklarni baxshida etadi. Bizning yashashdan murodimiz, hayotdan maqsadimiz ham shuda. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. O'zbek xalqimizning madaniyati haqida ma'lumotlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda bildiring. Aniqrog'i, bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bu bilan siz dasturlarni tayyorlashimizda o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Undan tashqari, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurib, ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami bilan ham tanishsangiz bo'ladi. Xayr, omon bo'ling.